Бишкекте эрте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз бардактуу угарман, Азаттыктын 22 декабрь күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги бир сааттык уктуруусун баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта соңку бир жыл ичинде дүйнөдө болгон ири каршылык акцияларынын айрымдарына сиреп салабыз. Ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт, анда элди бириктирүүдөгү аялдын ролу деген темада талкуу болот. Андан тышкары миң санат маданий рубрикасы дагы бар. Урматтуу угарман, Азаттык жылдыгы жыйынтыктаган түрмөктөрүн баштайт. Ошентип 2019 жылы дүйнөнүн кеминде 20 өлкөсүндө жумаларга гана эмес, айларга созулган ири нааразылык акциялары өттү. Алардын айрымдары алигиче уланып жатат. Латын Америкасындагы эң туруктуу өлкө деп саналган Чилиде коомдук транспорттагы жол киренин кымбатташы сыяктуу маселелер ири башаламандыкка жол ачса, Ливанда бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелерди колдонууга салык киргизиши элди толкутуп койду. Чехияда бир чыкканда эле 250,000 киши коррупцияга айыпталган премьер-министрдин кызматтан кетишин талап кылды. Ал эми Гонконгдогу демократиячыл кыймылдардын демонстрациясы жарым жыл бою дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда турду. Алдыда соңку бир жыл ичиндеги ири каршылык акцияларынын айрымдарына кайрылалы, сөз Элеонора Бейшембе кызында.
Гонконгдо 100,000 деген адамды көчөгө чыгарган калайман нааразылык акциялар июнь айында башталган. Демонстранттар менен полиция аеосуз кагылышкан. Ал тургай ок атууга чейин жеткен тостополонго кылмышка шектелгендерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Шаар бийлиги калктын калың катмарынын кыжырын келтирген бул документти парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок Гонконгдо калайман нааразылык акциялары токтой элек. Эми демонстранттар Бээжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, каршылык акцияларда кармалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. Гонконгдогу каршылык маанай саясий жараяндарга дагы түздөн-түз таасир этти. Соңку райондук кеңештерде шайлоодо демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү мандаттардын дээрлик 90% жеңип алды. Буга чейинки чакырылыштарда райондук кеңештердеги орундун 75% өкмөтчүл партиялардын өкүлдөрү ээлеп келгенин эске алганда, бул оппозициянын ири жеңиши болуп калды. Гонконгдогу жагдай Бээжин менен Вашингтондун алака катышына дагы доо кетирди. Гонконгду Британия 1842 жылы ээлеп алган, Лондон Бээжинге бул шаарды 1997 жылы өткөрүп берген. Ага ылайык демократияга жана эркиндикке кепилдик берилип, кеңири укуктагы автономия макамы кошулган. Анын өз парламенти, шайлоо системасы бар. Латын Америкасындагы эң туруктуу өлкө делген Чилидеги каршылык акциялары жол кире кымбаттаганы үчүн тутанды. Октябрь айынын орто ченинде өкмөт метронун жол киресин 50 центке, тактап айтканда 3 сомго кымбаттата турганын айткан. Тостополоң башталары замат президент Себастьян Пиньеро бул чечимди жокко чыгарган. Бирок чечим нааразылык акцияларын токтото алган жок. Чилинин бир катар шаарларында көчөгө чыккандардын жалпы саны миллионго чейин жетти.
Ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre.
Президент алардын талабын укканын айтып, тополоңду токтотуу максатында өкмөттү таратты. Ал ошондой эле пенсияны, айлык акыны жогорулатууга, бир топ реформаларды ишке ашырууга убада берди. Бирок демонстранттар Пиньеронун өзүн кызматтан кетишин талап кылып келишет. Калайман башаламандыктан кеминде 20 адам набыт кеткени, жүздөгөн адам жаракат алып, миңдеген демонстрант камалганы кабарланды. Чили Латын Америкасындагы эң бай өлкөлөрдүн бири болгону менен коомдогу теңсиздик маселеси азыркыга чейин курч бойдон калган. Боливияда каршылык акцияларынан улам бийлик алмашты. Президент Эва Моралес алгач саясий башпайник сурап Мексикага качып барды. Андан кийин Аргентинага келди.
Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado.
Моралес качып кеткенден кийин парламенттин жогорку палатасынын вице-спикери, оппозиция лидери Жанин Аньес өзүн убактылуу президент деп жарыялады. Моралес бул окуяларды мамлекеттик төңкөрүш деп атады. Боливиядан массалык нааразылык акциялары президенттик шайлоодон кийин башталган. Анда Ева Моралес 4-жү жолу өлкө башчылыгына шайланганын жарыялаган. Анын негизги атаандашы оппозициячыл саясатчы Карлос Месса шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, анын тарапкерлери көчөгө чыгышкан. 60 жаштагы Моралес өлкөнү 2005-жылдан тарта башкарып жаткан жана ал Боливиянын тарыхында мамлекет башчы болгон алгачкы түпкүлүктүү элдин өкүлү болгон. Узак убакыттар бою анын эл арасында кадыр баркы жогору болуп келген. Буга анын жакырчылыкты азайтууга, түпкүлүктүү элди колдоого багытталган социалдык программалары негиз болгон. Бирок соңку жылдары өлкө экономикалык каатчылыкка кептелди. Ливанда өкмөт башчысы Саад Хариринин кызматтан кетишин алып келген каршылык акциялар 16 октябрда башталган. Ал өкмөттүн WhatsApp өңдүү социалдык тиркемелер аркылуу чалууга салык киргизүү аракетинен улам тутанган. Толстой полоңду басуу үчүн бийлик тиркемелерден чалууга ай сайын $6 алып туруусу чечиминен баш тарткан. Бирок бул каршылык акцияларын токтото алган жок. Жүздөгөн демонстранттар кайра көчөгө чыгып, өлкөнүн экономикалык абалын оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитанын жапырт алмаштырып, техникалык өкмөт түзүүнү талап кылышууда. Ливандагы каршылык акциялардын негизги өзгөчөлүгү анда кыз келиндер алдыга суурулуп чыкты. Аялдар демонстранттарды полициянын колунан сууруп алып жатышты, кол кармашып чеп болуп туруп беришти. Митингчилердин лагерлеринде турмуш тиричиликти колго алышты. Каршылык акцияларда гендер маселеси дагы көтөрүлдү. Анда аялдардын укугун коргоо, үй бүлөлүк зордук-зомбулукту азайтуу, ал тургай өлкөнүн гимниндеги биздин тоо талааларда тайманбас эркектер төрөлөт деген сапка аялдарды дагы кошуу талабы айтылды. Андан сырткары бул толкундуулор ар башка диндин өкүлдөрүнүн башын бириктире алды. Ливанда мындай элдик толкундоо 1975-1999 жарандык согуштан бери боло элек болчу. Иранда калайман нааразылык акциялары 15 ноябрда башталды. Ал өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечимине байланыштуу тутанды. Бийлик аймакта интернетти өчүрүп койгондуктан бул окуялар боюнча нааразылык акциялар жана анда ажал тапкандар тууралуу так маалымат жок. Тегеран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө бир нече адам гана каза тапканын ырастап, 180 киши кармалганын билдирген. Иран бийлиги бул митингдер боюнча сырткы күчтөргө доомат артып келет. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманеи баалардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп атаган. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы соңку тосто полоңдо 200 ашык адам ажал тапканын кабарлаган. Батыштагы жалпыга маалымдуу каражаттары мындан алда канча киши көп өлгөнүн жазышкан. Коңшу Казакстанда бул жыл каршылык акцияларга мол болду.
Баспанага триллиондаган акчалар кетет. Хорошо. Баспана жок. Бермесин сизге, жер де бермесин, баспана да бермесин. Онда неге все обычка бөлүнген акчаны бермейди? Неге биздин барабыз мектепке барууна болмайды? Неге ден салгымызды сактоого болмайды? Ана балаларыбыз жок па? Менде бары бар.
Алгач узак жылдар бою үй жайдан кыйналган көп балалуу, жалгыз бой, чүрпү сорукчан аялдар көтөрүлдү. Андан кийинки нааразылык акцияларга июнь айындагы өткөн кезексиз президенттик шайлоо себеп болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болгон жүздөгөн жарандар көчөгө чыгып, ондогон киши камакка алынды.
Осы мемлекетті өзіміздің қолымызға алуға тиістіміз. Потому что именно Конституция Республики говорит, источником любой власти является народ.
Андан кийин жарандык активисттер Казак-Кытай бирлешкен долбоорлоруна каршы көтөрүлдү. Дегеле кийинки күндөрү Казакстанда Кытайга каршы маанайы күчөдү. Ойгон Казакстан жаштар кыймылы саясий реформа талап кылып бир канча ирет митингге чогулду. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып жаткан жарандарды сынга алып жемеледи.
Жумушу жокко микрокредит берди, ал 2 сыйыр сатып алды, өзүң да сыра. Артык сүттү сатып акча тап. Агроодуңду ик, тамагыңды таптык, калганын базарга барып сат. Билимдин алда иште. Ну, что еще надо? Такого нигде в мире нету, то, что мы делаем.
Азыркы президент Касым Жомарт Токаев болсо, өлкөдө жалкоолор мамлекеттен акча алыш үчүн тапкан ташыганын жашыргандар арып баратат деп айтты. Бозгундагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы казак жарандарын өкмөткө жана бийликке каршы акцияларды өткөрүүгө чакырды. Ага ылайык, ири шаарларда нааразылык акциялары өтүп, ондогон адам камалды. Быйыл жайында Москвада шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициячыл жана өз алдынча талапкерлерди колдогон нааразылык акциялары өттү. Полиция көчөгө чыккандарды күч менен таратты жана жүздөгөн киши камакка алынды. Калайман башаламандык уюштурду деген айып менен ондогон административдик жана кылмыш иштер козголуп, ири өлчөмдө айып пулдар салынды. Эл аралык коомчулук орус бийлигин тынч жыйынга чогулгандарга ашкере күч колдонгону үчүн айыптады. Беш адамга күч органдарынын кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып коюлуп камалды. Алардын ичинен жаш актер Павел Устиновдун окуясы орус коомчулугунда кызуу талаш талкуу жаратты жана ал мындан улам үй камагына чыгарылды. Грузияда бийликтеги партияга каршы акциялар 14 ноябрда тутанган. Ага парламентте 2020 жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жолдору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себепкер болгон. Полиция парламенттин кире беришин тосуп алган демонстранттарды кууп таратып, ондогон адам кармалган. Бийликтеги грузин кыялы партиясы демонстранттардын талабын аткаруудан баш тартып, мындан ары шайлоону мажоритардык система менен гана өткөрүүнү көздөп жатканын айтты. Грузиядагы шайлоо системасын өзгөртүү үчүн мыйзам долбоору кабыл алынбай калганын эл аралык коомчулук айыптады. Грузияда азыр аралаш шайлоо системасы колдонулат. Парламенттеги 150 депутаттын 77 пропорционалдык, ал эми калганы мажоритардык система менен шайланат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, кезекте Миң санаты рубрикасы, анын бүгүнкү мейманы Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин профессору, химия илимдеринин кандидаты Бообекова Сайнакке. Берүүнү Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бообекова Сайнаке, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессору, Кыргызстандын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, химия илимдеринин кандидаты. Эжеке, биз сизди жакшы билебиз. Көп жылдан бери ушу химия боюнча студенттерге сабак өтүп, окуу китептерин кыргызчалап, окуу куралдарын чыгарып, бул жагынан дагы бир топ эмгегиңиз бар. Барган сайын ушу Бишкектин экологиясы көз көрүнө эле бузулуп баратат. Муну адис эле киши эмес, жөн эле карапайым жүргөн ар бирибиз байкай баштадык. Менин жаштыгым, студенттик курагым ушул ал кездеги Фрунзе шаарында өттү эле. Ал кездеги Фрунзе менен бүгүнкү Бишкекти салыштырыш мүмкүн эмес. Айрыкча кийинки 3 жылдан бери туман дейин десең, туман эмес. Анан смог деп айтып атышат, бул жанагы ышпы, эмне, кара түтүн болуп эле ушинтип жатып калды. Химик катар сиз айтып берсеңиз ушуну.
Бул бир топ жылдан бери келаткан булганыч, кара туман дегенибиз мындайда азыр тигүү цехтеринин калдыктарын, кездемелерди, өөндөрдү мончо жагып атышат, ошондо анилин боёгу бар да, ошол
кесимилерде.
Күйгүзгөн убактысында N2 деген күрөң газ деп коебуз биз, түтүн сыяктуу, мындай булут сыяктуу болуп коюу газ чыгат да. Анан ал суу менен аралашат, абада жүргөн ным менен аралашат дагы. Анан жанагы аэрозолдор деп коебуз, машинелердин дөңгөлөктөрүнөн чыккан, адамдар басканда же чаңдаганда, шамал болгондо чыккан чаңдар менен кошулат дагы. Анан коюу болуп, мазут сыяктуу болуп, коюу болуп калат дагы. Анан кетейин десе, циркуляция жок бизде. Себеби көчөнүн баарын бууп-бууп туруп, чоң-чоң бийик-бийик тамдарды салып койгон да. Шаардын курулушу, архитектурный эме боюнча мындай болуш керек. Көчөлөр ачык болуш керек. Түндүктөн түштүккө, батыштан чыгышка бул баардык жакка көчөлөр ачык
кененде болуш керек.
Анан кененде болуш керек, анан ошондон кетчү да мурун баягы азыр чоң шаарларда деле ошондой. Биздин Бишкектин, Фрунзенин немелери ошондой болчу да. Анан барчы дагы мисалы Боорек түштүк жак деле алалы. Барчы дагы Байтектин бөспөлтөгүнүн бер жагында неме бар эмес беле? Токой тилкеси бар эмес беле? Ошо жерге барып, аяктан бизге таза кычкыл текти алып келчү. Себеби бактар кычкыл текти чыгарат да, бизден бөлүнүп чыккан
жагы. Тилерди жутуп алат.
СО2 дегенди көмүр кычкыл газы деп коебуз, ошону жутуп алат да. Жанагы шаар курулушун бузуп аткандар окубаса деле керек, көңүл деле бөлбөсө керек. Анан ошентип циркуляция болбогон үчүн азыр баардык жерди эле курчап алып атпайбы? Проходимости көптөй эле ошо жерди. Мен ойлойм, шаар курулушунун планы жок эле, байлар жанагы акчасы барлар могу жерге мен салам десе эле салып атат окшойт деп. Биздин лабораторный корпустун айланасы бүт эле туюкталып калды.
Университеттики.
Университеттин лабораторный корпусунун. Туюк.
Ачык эле жер болсо сала башташ керек.
Ачык эле жер болсо сала берет экен да, анан ал кара туман каяка чыгат? Кара туман деп которгон, мен кыргыз тилине которгондо жана смог деген сөздүчү. Анан кара туман өйдө жакка чыгат. Анан биздин үстүбүздү каптайт.
Калкып тура берет.
Калкып тура берет. Оор да шамал жок таякта.
Ооба.
Анан кетпейт. Үстүнөн тура берет. Ошол кара тумандын кесепетинен азыр депрессия болуп ооругандар көп да. Депрессия
болуп. Бул эмне, кандай оорулар алып келиши мүмкүн?
Депрессия деген мындай да, кайдыгер. Кайдыгер, эчтекеге көңүлү жок. Көңүлү ачылбаган,
кабагы ачылбаган.
Андан дагы катуулар болгондо такыр эле мындай.
Адамга бир жакшы ойлорду алып келбейт да, депрессия.
Жакшы ойлор алып келбей эле.
Көңүл чөгүп.
Ошо түшүнүп эле турган бараштар ооруп атат.
Жакшылыктан үмүт үзүп койгон.
Үмүт үзүп такыр мындай эчтекеге
өзүн жоготкон
депрессия. Экинчиден ошол кара тумандын болгону бизге тетиги күндөн келген ультрафиолет нурлары деп коебуз.
Өткөрбөйт.
Больницага барганда тиги кактап атпайбы?
Ооба.
Ошонун нурларды кармап калат экен, өткөрбөй. Ал нурлар болсо жердин үстүндөгү эмелерди чирүү процессинен сактап турат да. Нурларчы жерге тийгенде жана чөптү, таштандыбы чирүү процессинен сактап турат. Ошол үчүн бизде ошо кара туман пайда болуп атат. Кара тумандан дагы башка көп эмелер бар да мындай. Мисалы жашыл экономика деген концепция чыкпадыбы?
Ооба.
Баягы күнү тиги президентибиз кол койбодубу ошого? Анын ошо концепцияны окусам мен, 1000 кишиге 450 автомобиль туура келет экен. 2-дан 1 эле машине минет экен. Анан аны Лондон менен анан Амстердам деген шаар менен салыштырыптыр да. Көрсө Лондондо 2 эс аз экен. 1000 кишиге
201. Ушундай абалга жетиптирбиз.
Ошондой абалга жетиптирбиз. Анан азыр бизде экологияга күрөшүп атабыз. Экологияны эметип атабыз деп эле атышпайбы? Күрөшкөн убактысында дагы мындай түшүнүп күрөшүш керекчи. Төбө чачыңды тик тургуза турган фактылар бар экен да. Химиялык заттарды химиктер даже ойлошот да бул. Эч кандай мындай зыяны жок эле колбада жаткан же болбосо эритме болуп эле куюлуп турган нерсе деп. Ар бир зат, ар бир зат
эгерде
нормасынан ашса, колдонгон убактысында нормасынан ашса ал уу. Жөн эле жанагы ичүүчү тузубузчу. Ичүүчү тузубуз дагы уу эгерде нормасынан ашып кетсе. Бул жерде дүйнөлүк саламаттыкты сактоонун таблицасы бар да. Ошол эле жанагы жашыл экономикадан мен кече алдым. Мисалы, жылына дейт, ар бир жылы алып келген машиненин саны 13% көбөйүп турат дейт. Анан баягы радиоактивдүү көмүрдү алып келбедиби баягы?
Ооба, ооба.
Радиоактивдүү нурларды чыгарат да. Радиоактивдүү нур дегенди аны эч теке менен жаап кое албайбыз. Ал баарынан өтүп кетет. 5 миллиметр коргошундон гана эмесинен өтө албайт да.
Калган нерсенин баарынан өтөт.
Баарынан өтөт.
Дубалдан деле өтөт.
Дубалдан да өтөт, айнектен да өтөт. Ошол радиоактивдүү нурдун натыйжасында ошон менен уулануу деп коебуз да.
Ал ооба.
Кайсы организмге түшсө, ошо жерде талкалай берет.
Эми Сайнекеже, сиздин айтууңуз боюнча түбө чач тик туруп атат, угуп алып элечи. Бишкектен качып эле башка жака кетип калчу да аялга келет
түшөт экен. Бишкектен эсем аалым деген бир да. Дүйнөлүк глобалдуу проблема.
Мына мен жакында эле Кытайга барып келдим да. Ошо Кытайдын эми биздикинен эли көп жашаган, көп миллион эли жашаган шаарлары биздикинен таптаза экен. Баягы телевизордон көрсөтсө эле Кытай минтип атат, Кытай булганып атат. Мен ал жагында тилекке каршы болгон жокмун, бирок кээ бир шаарларында көчөнүн кенендигин айтпаңыз. Момундай смог деген жанагы сиз айткан кара туман жок. Аякта деле машине көп эле жүргөнсүйт биздикиндей эле, бирок пробка жок, тыгын жок. Ушундайларды көрүп келдик. Көрсө жанагы шаарды пландаштырганда эми ал ошол химиктерди окумуштууларды аралаштырыш керек да жана комиссиянын ичине.
Ошо.
Эки эле киши чөнтөгүндө акчасы бар киши чечип койбой. Бизде бүт ушундай болду да.
Ошол жанагы 10-11 жыл алып келбедиби? 11 жылдан 16 жылга чейин майып болуп төрөлгөн балдардын саны 64% көбөйгөн дейт. Мына кечээ күнкү эле ошо жашыл экономикадан алдым бул эмелерди.
Так ошол көмүрдүн кесепети дейсиз. Көбүнчө ошол
радиоактивдүү нурдун кесепети ошол.
Мына, мына.
Ал организмге түшөт да, э, биз химиясын окуйбуз да.
Эми балдар биздин келечегибиз дейбиз, келаткан муунда талкаланып аткан болуп калат да.
Талкаланып аткан ушул экологиянын бар эле келечек муунга, мисалы мага кереги деле тийсе тиер, бирок мен кетип калып жаным тынат да. Балдар, майып балдар төрөлүп атпайбы? 2009 жылкы статистика киргизилген, аны статкомитеттен алдым мен. Өзүм эле оюман эмес. 100 баладан 2-3 бала төрөлчү да, майып балдар. 2-3 бала.
Азыр
анан 15 жылкы статистика боюнча 100 баладан 23-24 бала
төрөлөт.
Анан ошону уккандан кийин мен газетага жазгам. Кыргызстан майыптар өлкөсүнө айланып калбаса экен деп.
Эми мындай алганда сиздин жанагы айткан боюнча, эми жазган китептердеги жанагы илимий сандардын эсеби боюнча алганда бул Бишкекти жаап салып эле шаарды башка жерге куруш керек деген маселе чыкты да. Эми кантип салайбыз анан?
Ошол эле наристелердин чарчап калышы 20% өстү дейт. 11-16
ортосунда. Эми кантип бул проблемадан арылсак болот?
Рак оорусу менен ооруган балдардын саны 14 жашка чейинки 20% көбөйт. Анан тукумсуздук. Ал радиоактивдүү эме тукумсуздукка да алып келет эркектерди.
Баарын эле алып келет экен.
14% көбөйдү дейт. Рак менен ооруган аялдардын саны 18% көбөйдү дейт. Карабайсыңбы, бул пайыз жөн эле баягы пайыз эмес да. Мисалы 100 кишинин ичинен 18 рак менен ооруп атпайбы аялдар? 14% баласыз болуп калып атпайбы?
Убакыт дагы бүтүп атат. Эми жакшылыктан үмүт кылалы эжеке. Бүгүн биздин түрмөбүздүн мейманы Бообекова Сайнаке, бала сагынатындагы Кыргыз улуттук университетинин профессору, Кыргызстандын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, химия илимдеринин кандидаты. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, мыйзам түрүп.
Сенин түшүнбөй калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам мен анан төрөп койсом анан жашай берет мен менен деген зөөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын кыялы.
22 декабрь жекшемби күнкү Азаттык радиосунун бир сааттык таңкы берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезекте эже сиңдилер кеп дүкөнү. Бул жолу элди бириктирүүдөгү аялдын ролу деген темада талкуу болот. Аны кесиптешим Алия Суранова жүргүзөт.
Эже сиңдилер дүйүм урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз элдин башын бириктирүүдө аялдын ролу деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн студиядагы менин конокторум жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун жаштан долбоорунун координатору Нурия Каракулова жана Борбор Азиядагы талаш тартышты альтернативдүү чечүү борборунун жетекчиси Эльвира Боронбаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Нурия эми, сиз ушул уюмда жаштан долбоорунун алкагында координатор катары баягы жер жерге чыгып аймак жаштар менен иштешип, анан кийин ушундай бир чыр чатакты же болбосо кандайдыр бир талаш тартышты алдын алуунун жолдорун үйрөтөт экенсиздер. Ошол тууралуу бизге айтып бере аласызбы? Ошол жерде кыздар кандай десем, ошо кыздардын өзүнүн сезими кандай? Ошол талаш тартыш болуп калганда кыздар өзүнө мында ишенишеби? Мен да бул жерде ортого чыгып азыр ушул нерсе ушул жерде тынчтыкка чакырганга менин алым жетет, же болбосо менин күчүм жетет деп.
Сурооңузга рахмат чоң. Деги эле жаштан долбоору бул жаштарды тынчтыкты орнотууга чакырган долбоор да. Жана тынчтыкты орнотууда жаштардын ролуну кандайдыр бир трансформациялоого биз аракеттенип жатабыз. Жер жерлерде биз үч багыт менен иштейбиз да. Биринчи бул жаштардын сапаттарын жогорулатабыз, ушу тынчтыкты курууда, орнотууда кандай ыкмаларды колдонсо болот. Экинчиден биз күндө жаштар менен иштеп жаткан тараптар менен, анын ичине мугалим кириши мүмкүн, ата эне кириши мүмкүн, айыл өкмөттүн адистери кириши мүмкүн, анан ошол эки тараптын тынчтыкты орнотуу үчүн кылып жаткан аракеттерине биргелештиргенге аракет жасайбыз да. Ушул үч багытта жумуш алып барабыз. Долбоордун алкагында улан кыздар абдан сонун жетишкендиктерди көрсөтүп жатышат да. Тынчтыкты орнотууда албетте алдын алуу деген маселе өтө зарыл, өтө абзел нерсе. Мисал келтирсем, тынчтыкты орнотууда жаштардын улан жаш улан кыздардын ролу абдан чоң, абдан абзел. Жаштардын арасында бир ой жүрүшү мүмкүн да, тынчтыкты орнотуучу бул кандайдыр бир чоң адам болуш керек, чоң нерсе деп ойлошу мүмкүн. Бирок тынчтыкты орнотуу жана конфликттерден же мындай пикир келишпестиктерден алдын алуу деген бир жөнөкөй эле күнүмдүк турмушта боло турчу нерсе болушу мүмкүн да. Мисал келтирсем, бизде Таласта бир Айгерим деген кызыбыз бар, өтө сонун кыз. Анан ал айтып калды да, биздин айылда бир 4-5 мектеп бар, анан окуучулардын арасында кандайдыр бир талаш тартыш көп болот депчи. Балдардын арасында да, кыздардын арасында да.
Орусча айтканда разборкаларбы?
Ошондой сыяктуу нерселер деп. Анан болсо ал айтат, менин оюмча жаштан чыг катары биз деген музыка үйүн ачып, чыгармачылыкты колдонуп аларды билимдикке тартсак болот дейт да. Демек бул мындай караганда жөнөкөй эле нерсе барып жанакы музыка инструменттерин үйрөнүшү мүмкүн. Бирок бул дагы кичинекей нерсе, бул ушундай кичинекей нерсе көрүнгөн менен бул чоң чыр чатакты алдын алыш мүмкүн да.
Демек бул ошо бир нече мектептин окуучулар үчүн бир кандайдыр музыкалык борбор аянтча ачып берип, ошол жака баарын чогултуп
ынтымакты куруп жатышат да. Чыгармачы жол менен. Демек ар кандай күнүмдүк турмушта болуп жаткан кандайдыр бир нерселерди колдонуп деле чыр чатактан, зомбулуктан алдын алсак болот да. Анан жаштардын ролу бул жерде өтө чоң. Дагы бир мисал айтып кетсем, жаштан долбоорунун алкагында биз менен чогу Аклайма Кыдыева деген эжекебиз бар, соцпедагог болуп иштейт да Сарыда, биз менен чогу жумуш алып барат. Анан жакында эле ал айылдык кеңешке депутат катары тандалып алынды да. Анан депутат болгон себеби ал айтат, мен алардын талаптарын, алардын кызыкчылыктарын өтө жакшы билем, өтө жакын билем, ата эне катары, эне катары жакын билет экен. Анан мындай аял заты эмоционалдуу келет эмеспи? Демек ал айтат да, мен алардын талаптарын, кызыкчылыктарын жакшы билген үчүн аларга мен аракеттенип көбүнчө мындай мүмкүнчүлүктөрдү куруп түзүп берим келет дейт да.
Чек арадагы чыр-чатактар деги токтобой эле келе атат канча жылдан бери. Кошуналаш өлкө болсок дагы жыл сайын эле бир нече жолу мындай бир абдан олуттуу нерселер ошол жерде болуп келе атат. Сиздин оюңузча, эгерде ошол баягы ынтымакка чакырууга, ушундай чыр-чатактарды алдын алууга көбүрөөк аялдарды ошол процесстерге аралаштырсак, балким натыйжасы башкача болоттур.
Рахмат Алия айым, абдан туура айтасыз. Аял кишилердин дагы аралашканы бул жакшы маселе болуп атат. Мен катышкан маселе бул чек ара маселеси. 2 жыл мурда кыргыз казак чек арасындагы грузопоток боюнча ошо талаш тартышка медиатор катары катышкам. Анан бул көбүрөөк экономикалык себептерден болгон. Анан бирок сиз айткан нерсе бул деген биздин ошо чек арадагы мамилелер боюнча айтып атасыз. Анан эми ал жака карай турган болсок, мен ошо бир жарым эки ай мурда Стамбулда дүйнө боюнча чоң медиация форуму өткөн. Ал форумга ошо бүт дүйнөдөгү эң чоң этникалык жана чек ара талаш тартыштарга ээ болгон ошо өлкөлөрдүн представительдери катышкан. Анан мен ошо көргөн маселе мындай да, баягы Нурия карындашым жакшы айтып кетти, алдын алуу нерселер абдан жакшы, буларды жазаш керек. Бирок бул биз жашаган регион, бул региондо эң көп, эң жакшы өзүбүз тааныйбыз. Тыш жактан канча бизге специалист келбесе, баягы биздин өзүбүздүн менталитетибиз бар, өзүбүздүн ошо чек арадагы, анан баягы өлкөлөрүбүздүн, Орто Азияда жашап турган элдерибиздин өзүнүн культурасы бар. Ошон үчүн ошолордун баягы тонкостарын да билиш керек да. Ошондо гана жакшы туура иштер алып барылат. Бул жерде деген мен медиаторлордон көп мамлекет менен биздин медиация институту медиаторлордун ортосундогу мамилени көбүрөөк басым жасап атам да. Потому что ушундай конфликтыларда мамлекеттик политика, мамлекеттик воля болуш керек да.
Бизде ошондо мамлекеттик деңгээлде ошондо жаңжалдарды алдын алуу, же болбосо чыр-чатак болгондон кийин ошол элдин башын бириктирип медиация өткөрүү боюнча кандайдыр бир чоң мындай программа жок экен да, андай кадамдар, олуттуу кадамдар ишке ашырылбайт экен демек э?
Азырынча андай расмий программа жок. Ошондой программа башташ керек. Бул эми баарыбыз эле баягы жаңы биздин институтубуз. Ошон үчүн азыр менимче ошо мамлекеттик органдар да коркпой биз менен чогуу отуруп, чогуу жакшы программалар түзүүлү деген ойдомун да. Эмнеге дегендир, биз бирдеме болгондо эле потенциалды жана специалисттерди чет мамлекеттерден издеп баштайбыз да. Бирок мен айтып кетейин, биздин өлкөбүздө деле уже потенциалыбыз бар. Жакшы мыкты медиаторлорубуздан кадрларыбыз да уже топтолуп келатат. Ошол кадрларды өзүбүз жетиштирбесек, анда башкалары иштеп кете берет.
Эжесиңдилер дийим урмуш. Сиздер менен кайрадан эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ынтымакка чакырууда же болбосо элдин башын бириктирүүдө аялдардын ролу деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун жаштан долбоорунун координатору Нурия Каракулова жана Борбор Азиядагы талаш тартышты альтернативдүү чечүү борборунун жетекчиси Эльвира Боронбаева. Биз буга чейин да сүйлөшүп калбадыкпы? Ошол жаңжалдар негизинен чыр-чатактар, үй бүлөдөн баштап, мектепте, анан көчөдө, айылда, анан жагынан, коомчулукта болуп келе атып саясатка чейин кетип калып атат, чек арада дагы. Ошол жерде биз азыр ошо аялдардын да ролун талкуулап атпайбы? Эмне үчүн бизде көбүнчө ошондой чечим чыгаруучу жерлерде ушундай бир ынтымак кандай десем болот, жаңжалдарды же болбосо кандайдыр көйгөйлөрдү чечүүдө аялдар эмне үчүн бизде ушунчалык аз? Биз бул жерде кыздар өздөрү мисалы алдыга кадам таштагандан коркушабы, же бизди мындай бир олуттуу адам чечимге мындай кандай десем чечим чыгара ала турган адам катары эркектер балким мындай көп теңине алышпайбы, же бул эмнеден келип чыкты деп ойлойсуздар? Эмне үчүн ушу жалпысынан чечим чыгаруучу жерлерде саясатта болобу, ар бир баягы айыл өкмөтүндө болобу, эмне үчүн аялдардын саны ушунчалык аз болуп кеткен?
Жаштандын долбоорун алкагында биз айыл жергелеринде көп иштейбиз, көп иш алып барабыз да, анан ошол иш чараларды уюштуруп алып барып жатканда көбүнчө кыздар келип менден сурайт да, Нурия эже, мен 11-ді бүткөндөн кийин окууга тапшыра берейинби, тапшырсамбы, тапшырбасамбы. Анан албетте бул өтө маанилүү деп айтсаң, анда мени эч ким күйөөгө албай коет турбайбы деген бир стереотиптүү ойлор бар экен да, ошону байкадым. Анан ошол эле заманда мектепте жана билесиңер да, мектеп парламенти деген нерсе бар да, анан ошол жакта дагы кыздар өзүнүн позициясын президенттикке койбойт экен да. Анан эмне үчүн деп сурасаң, мындай эркек болуш керек да деген суроолор да кыздар өздөрү билбейт да, эмне үчүн өздөрүнө чек коюп атканынчы. Мен ойлойм, бул бүт нерсе кайра эле үй бүлөдөн башталат го деп ойлойм да. Если кыздарга, демек кыздарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, аларды жакшы окуу жайга тапшырганга мүмкүнчүлүктөрдү куруп берип, окуганга мындай үлгү көрсөтүп, кандайдыр бир көмөк көрсөтсө, может быть анда кыздар деле ушундай позицияларда өзүнө мындай
ишенип
өзүнө ушундай позицияга коюшу мүмкүн да.
Сиз айтып атпайсызбы, ошо эмнеге суроо коюп атасыз да, эмнеге ошо аял кишилер өлкөбүздө чечим ала турган органдарда, позицияларда жок депчи? Конечно, мунун көп себептери бар. Менчи ошо баардык нерселер кишилердин өзүнөн баштайт да. Мисалы биздин үй бүлөлөрдө ошо көп региондорду кыдырган үчүн да көрөм да, особенно региондордо көп кичинекей кыз бала болгондо көбүнчө баягы идиш аак жуу, анан ойноп атканда только кукла менен эле ойнойсуң, кыздай болуп жүр,
үй бүлө ойнош керек,
үй бүлө ойнош керек, апасы кызы, анан атаман боло албайт, например, кыздарчы футбол ойной албайт балдар менен. Анан ошол көбүнчө үй бүлө ата эненин көз карашы, видениясы да ошондой. Эми алар деле өзүн ошо үй бүлөсүндөн көргөн нерселерди дагы алып кетип атышат да. Бирок ошо биздин кыздарыбызда абдан чоң бир потенциал бар, бат үйрөнүшөт, анан бир специфика да. Анан мисалы өзүмгө карасамчы, абдан бактылуу экенмин. Ошо ата энем, особенно ошо атам постоянно мага поддержка берчү. Мен кичинекей кезимде ошо азыр парламентте отпойсузбу, ошо парламенттин башы болчумун, ошо председатель совета дружины школдо болчумун, а председатель районный пионерский штаб городской республиканскийге чейин барып, баягы эркектер менен эшикте мен эч бир заман бир куклам даже болгон жок кичинекей кезимдечи. Мен балдар менен атаман болуп ойногом да. Анан бирок ошондой нерселер кыз балага лидердик сапаттар, анан ошо келечекте эмне кылам, өзүнүн чечимини кабыл алуу үчүн абдан жакшы нерселер да, түрткү нерселер. Биз азыр деле ошо көрүп атпайбызбы, көбүнчө
күйөөгө тийбей калат деп коркутушпаймы? Күйөөгө
тийбей калат, эмне болуп кетет?
Көп эле мындай атырыла берсең күйө албай коет эч ким сени депчи.
Ооба, баарынын негизги нерсеси бул деген билим. Талаш тартыштарды чечүү маселеси, конфликтология, бул деген айырмасы жок, баягы эркек болобу, аял болобу, потому что профессионалдуу киши келиш керек эмне да болбосун. Мамлекеттик органдардагы ошо чечим алуучу позицияларга да ошондой. А бирок тилекке каршы азыркы учурда, например, бир да губернатор аял кишибиз жок. Бул деле абдан өкүнүчтүү.
Бир дагы Бишкектен дагы бир дагы айым мэри болгон эмес дешет кош 30 жылдан бери. Мындай карап отурсаң, жана акимдердин арасында деле биз көп айтып калабыз, сиз губернатор деп атасыз. Баягы жетектөөчү эмелерде орундардын баарын эркектер ээлеген дагы, алардын орун басарлары аялдар кылып коюшат дагы, анан аялдар баягы кара жумушту аткарышат экен, бүт майда-чүйдө иштин баарын. Эркектер отуруп чечим кабыл алып отурушат экен да. Эмнегедир ошо биздин менталитетибиздеби же бул аң сезимдеби? Менталитет деген деле көп ишенербейм. Кичинекейинен да биз ошо сиздер айтып кеткендей эле кыздарды чектеп отуруп, эмне сен акырын отур, сен акырын сүйлө, эркектин алдына баспашың керек, сен бул жака көп чыга беришиң керек, көп акылдуу, өтө акылдуу болуп кетсең эч ким сени эрге албай коет деп атып, кыздарды чындап эле ушунчалык ичине баягы сезимди эме өстүрүп коет экенбиз да. Мен аяка барбайм, мен бара албайм, мен колуман келбейт, мен аша чаап кетем, анан мен жаман көрүп калышат, анан мени мындай бир эмеси мүнөзү начар аял экенди ойлоп калышат депчи. Айтып калышат го саясатта дагы, эгерде аял чыгып катуу сүйлөсө, эркек чыгып катуу сүйлөсө, мүнөзү тим эле катуу эркек экен дешет. Аял чыгып катуу сүйлөп койсо, жайбай мындай бир жаңжал ажылдаган катын экен деп калышат да. Ошентип айтышат да баягы саясаттагы аялдарчы. Биз керек болсо эркектегидердей эле чыгып катуу сүйлөп талаптарыбызды коебуз, бирок ошол учурда таптакыр башкача бизди кабыл алышат депчи. Мындай бир эмоциясын кайра эметип баягы истерикасын салып атат деп бизге мындай эметишпейт. Биз эки эсе көп иш жасап, эки эсе көп мындай энергиябызды коротобуз дейт да бир натыйжага жетиш үчүнчү. Ошондо дагы биз эми бул жерде кандай десем баягы ынтымакка чакырууда сиздер жаштар менен иштеп келатыптырсыздар. Азыркы ошол жаштар мына көбүнчө баягы мектептин окуучулары, студенттер, жалпы сан ошо кыздардын жана балдардын көз карашы кандай ошондойго? Кыздар мисалы бизди аралашабыз, жасайбыз деп азыр көп эле кичине башкача кылып мындай ой пикирин өзгөртүп атыптырсыңар менин оюмча.
Туура айтасыз. Менин оюмча мындай да, жанакы айтып коебуз го, гендерный мындай стереотиптер деп коебуз го, мындай коомдо калыпталып калган стереотиптер кыздарга мындай мүмкүнчүлүктөрүнө чектөө коюп коебу деп ойлойм да. Может быть ошол үчүн мындай аял затынын чечим кабыл алуучу позицияларда аздыгы ушунданбы деп ойлойм да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз элдин башын бириктирүүдө же болбосо тынчтыкка чакыруудагы аялдардын ролу деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда менин конокторум жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун жаштан долбоорунун координатору Нурия Каракулова жана Борбор Азиядагы талаш тартышты альтернативдүү чечүү борборунун жетекчиси Эльвира Боронбаева. Эльвира айым, сизге кийинки суроом бар. Мындай мамлекеттик кызматта дагы аралашып ошол жакта да иштеп келатасыз. Ошол биз алып карасак бийликте, саясатта, жалпысынан эле ошол мамлекеттик кызматта дагы бизде көптөгөн айымдар иштешет. Ошол жерде сиздин байкооңуз боюнча ошол жерде аялдардын орду кандай, өздөрүн кандай сезишет, амбициялары кандай? Мындай биз дагы ошентип баягы биздин жетекчибиздей болуп биз дагы ошондой жакка умтулабыз деген бир ой пикирлерди айтып калышабы, же болбосо ушул жерде эле акырын эле иштей берейин, мага эч ким тийбесин, үйүмө барып оокатымды кылайын деген эле ушундай бир чектөөлөр бар баягыда дагы.
Тилекке каршы көбүнчө айымыбыз амбиция койгонун коркот. Эми бул деген ачык нерсе да. Ушул мен дагы ушул премьер министр болсом же болбосо мен президент болсом деген айымдар абдан аз. Көбүнчөсү ушул бир иш ордум бар, ушул менен эле иштеп кете берсем. А бирок кээ бири абдан мыкты эксперттер да, баягы эркектен дагы мыкты чечимдерди кабыл алуу потенциалы. А бирок ал кишилер коркот. Баягы эртең жетекчи болуп калсам эмне болуп кетет, анан ошол үй бүлөм эмне дейт, анан убактым азайып калабы, анан тияк бияка көп чыгыш керек болуп калат, командировкаларым көп болот деп баягы аял кишилер көп нерсени ойлоп баштайт да. А бирок кээ бирлерине ошо мыкты эксперттерге жол берилбейт. Потому что бизде тилекке каршы баягы ачык айтканда мамлекеттик кызматтык орундар бул деген канча кызмат кылдың, действительно канча жакшы мыкты адистиңби деген нерселерге карап айтпайбы. Потому что четкий системабыз пока жок болуп атат да, особенно мамлекеттик иштер болсун, анан жергиликтүү бийликте болсун. Социалдык тармак эле болгондо бул жерде аял киши отура берсин, социалдык тармак бунуку деп эле баягы отургузуп коюшат да. Потому что социалдык тармакты баягы үйдөгү кашык эмени жуугандай эле сезилишет да. Хотя социалдык тармак бул абдан оор тармак да. Бул деген здравоохранение, бул деген окуу мектептер системасы абдан көп да. Анан бизде баягы действительно адис киши канча жыл иштеп ошол орун позицияга келем деген киши аз. То есть вот парашютист деп коебузга бирөө обязательно аркаңда бирөө болуш керек. Мен эле ошончо канча киши тааныйм. Биздин правительствода иштеген, ошо министерстволорда иштеген көп жылдан бери анан абдан мен дагы өкүнөм да эмне кылыш керек, кандай системаны өзгөртүш керек. А бирок пока тилекке каршы система өзгөрбөй атат. Мисалы көбүнчө баягы өнүккөн өлкөлөргө карасак, эмнеге булар өнүгүп атат? Өнүгүү деген бул деген биринчи киши сапаты, киши потенциалынын колдонуусу, туура колдонуусу. Ошол эле мит системасы. Канча жыл иштейт четко, биринчи секретарь, второй секретарь, үчүнчү секретарь, анан кийин аташы, анан тинде мындай. То есть силер отура берсеңер деги баягы аскердей да жылдызыңар жүрө берет да.
Көбөйүп
жүрө берет. А бирок ал үчүнчү, төртүнчү, бешинчи жылдызды алган үчүн көбүрөөк уже баягы салым кошуш керек. Ошон үчүн кишилер билет. Мен моуну жазасам, жаңы бир пикир пайда кылсам, мамлекетиме ушундай бир жаңылык алып келсем, анда действительно дагы батыраак, например, ошол орно ээ болом депчи. Ошон үчүн особенно аялдар коркот. Мен азыр эптеп баягы начальник болсом же ошол руководитель департамент болсом, анан эптеп ошол жерге отурсам, эртең болсо бийлик алмашса, өзүнүн кишисин отуруп салса, анан мен кайда барам? Потому что бизде баягы госструктуранын гарантиясы жок да. Аял кишилерден мурун вообще системаны өзгөртүш керек. Баары адис катары и по своему праву и принципам и жанагы адистигине карата келиш керек да, ошол орунга, позицияга.
Биз анда ошол берүүбүздүн жыйынтыктоочу сөзүнө келсек, биз айтып жатабыз, бул жерде ынтымакка чакыруудагы, элдин башын бириктирүүдөгү аялдардын орду деп атпайбы? Ошондо биз ар бир кыз демек ичинде чоң потенциал бар деп да айтып калдык. Бул жерде ошол сиз айтып кеткендей 2-3 мектептен окуучуларын жараштыруу, элдештирүү, же болбосо сиз өзүңүз катышкандай эле чек арадагы пикир келишпестикте сиз дагы өзүңүз барып ошол жака катышып кандайдыр бир чечимди кабыл алууга аракет жасадыңыз. Ошол эле сиздин ошол борборуңузда дагы ошондойлор ошол иш аракет менен алектенип жатасыздар. Биз ошол кандай десем, биз көрүп тургандай эле ар бир кыздын ичиндеги ошол келечектеги мындай элдин башын бириктирүүдөгү потенциалын кантип ачып бере алабыз? Кантип ошол келечекте ошол кыздарыбыздын жардамы менен биз өлкөдөгү, үй бүлөдөгү, коомдогу жаңжалдардын, чыр чатактардын санын азайта алабыз? Кандайдыр бир ойлор, пикирлер, сунуштар барбы?
Эми биринчиден деген биздин кыздарыбыз абдан мыкты, чоң потенциалга ээ. Ошон үчүн адиси, көп адиси аял кишилерибиз бар. Анан особенно ушу чек ара маселелер болгондо мен ушу көргөнүм в основном эркектер эле кагылышып эле жүрүшөт да. Анан баягы аял кишилер катышпайт. Эми бул конечно абдан орчундуу саясий маселелер. А бирок ошо бийликтерге, бийликтегилерге кайрылгым кетким келет. Чогуу коркпой аял кишилерибизге саясатта болобу, экономикада болобу, социалдык тармактарда болобу, ошо чечим кабыл алчу позицияларга ээ орундарга келиштерине жардам бергендерин өтүнөм. Бир көрүшсүн, кандай болот ушу аял киши келсе, Роза Исаковна деле учурунда ошо СНГнын ичинде биринчи аял киши президент деле болду, баарыбыз көрдүк. Эми ошон үчүн башка абдан дагы мыкты кыздарыбыз бар.
Анан Финляндия бүт эле баягы министрлердин баарын жаап жашыр айымдарды коюп коюптур го.
Мисалы Данияда ошо министрлар 28 жаштан 36 жашка чейин да айымдар. Бүт эле айым, ошо министр обороны айым, например. Швейцарияда ошондой, Швецияда ошондой.
Аскердик органдарды дагы башкарган айымдар.
Азыр деген азыркы учурда бул эркектин профессиясы, бул аялдын профессиясы деген нерсе калган жок. Бизге карай турса, карасак, ошол биздин даже сотторубуз аксакалдар соту болуп эсептелет.
Ооба.
Эмнеге дегендер эркектерге, эркектер эле чече ала турган
нерсе. Байбичелер соту бар.
Байбичелер соту ошо жок да.
Керек болсо ошондой нерсе келгенде дагы ошол жерден да көрүп турабыз, э? Аялдар такыр көрүнбөйт ошондой олуттуу.
Анан ошо аялдар да өзлөрүнө, аялдарга, аял кишилерге да кайрылгым келет. Өзлөрүн ошо көрсөтүшсүн. Келгиле, биз баарыбыз ошо аялдын имиджи да кичине баягы соңку жылдарда түшүп кетти. Баягы обон аял тиндей мындай группалар болуп элечи. Анан аял кишилер абдан сабырдуу. Биздин аял кишилер абдан адистүү, анан ошон үчүн коркпошсун. Алар дагы лидердик сапаттарга ээ. Керек болсо кайсы жашта болбосун, обязательно өзлөрүнө баягы мыкты образование алыш керек да, эмечи? Тыңбай. Анан ошо медиация институтун деле жакшы колдонууга, туура колдонууга дагы чакырып кетет эле. Анан бийликтегилер биз менен тыгыз иштешсин. Потому что биз ошо бул деген только кыргызстандык эле медиаторлор менен бүтүрүүчү нерсе эмес. Ошол биздин алдыбызда мындай карай турган болсочу, абдан чоң уникалдуу бир эме турат да, возможность турат. Ошол регионубуздун ичинде эле өзүбүздүн проблемаларыбызды өзүбүздүн ичинде эле чечүү маселеси. Келгиле ошо Тажикстан болобу, ошо Өзбекстан, Казакстандагы медиаторлор менен ошо чогуу баягы бир чоң медиатор без границ деле деп койсок деле болот да. Потому что баягы талаш тартыштын чек арасы жок. Талаш тартыштын расасы, улуттуу эмеси, экономикалык жүз эчтекеси жок. Талаш тартыш деген талаш тартыш. Биякта эмне керек? Биякта деген кызматташуу керек. Ошо биз баардык орган, баардык өлкөлөр биригип мамлекет менен чогуу кызматташыбыз керек, кызматташышыбыз керек да. Ошондой эле биз бири бирибизден эмне каалайбыз, биздин настоящий кызыкчылыгыбыз эмне? Потому что баягы сотко деле барганда сотко бир эле маселе менен барасыңар, бир эле талаш тартыш менен. Ошол талаш тартыш боюнча эле сот чечим чыгарат.
Ооба.
Башка институттарды колдонгондо, например, ошол эле медиация процедурасына абдан чоң көп тараптуу маселеге карайсыз да. И баягы дүйнөдөгү практикага караганда деле соттук чечимдер 40 менен эң баягы алдыңгы өлкөлөрдө даже 40 менен 75% максимум соттук чечимдердин реализациясы болот да. Даже өлкө башка өлкөлөрдөгү тажрыйбага караганда болсо, карасак болсок, например, ошо соттук чечимдер 40-75% арасында эле ишке ашырылат да. А медиациялык договорлорда алар деген 60-95% чейин барат. Эмнеге? Потому что тараптардын бүт кызыкчылыктары каралат. Анан тараптар өзүлөрү ошол кызыкчылыгыны кандай коргойм деп башка тараптар менен сүйлөшүп, макулдашуу менен бир нерсеге, бир келишимге келгендер үчүн ошондой бир только договордун ишке ашырылышы мүмкүн.
Мен болсо жыйынтыктоочу бир үч ойду айткым келет да. Биринчиден биз айтып жаткан аялдардын тынчтыкты орнотууда же кандайдыр бир биримдикке элди чакырууда ролу өтө чоң. Анткени аял заты бул эне заты, эне заты улуттарды тарбиялайт да. Ошондуктан ролу өтө чоң, аны биз билишибиз керек. Экинчи болсо кыздарга айтуучу нерсе критикалык ой жүгүртүүнү үйрөнүшүбүз керек да. Качан критикалык ой жүгүрткөндө биз кандайдыр бир коомдо калыптанып калган стереотиптерден да алыс болуп өзүбүзгө мындай чектөөлөрдү койбойбуз да. Үчүнчү ой болсо тынчтыкты орнотуучу деген сөздү укканда же тынчтыкты куруучу деген сөздү укканда чочулабастан, бул өтө чоң нерсе, мен алга жете албайм дебестен, күнүмдүк турмуштагы нерсе деле бул тынчтыкты орнотуучу нерсе деген ойду билиш керек да. Анткени үйдө сиңдилерибиз же кичи инилерибиз деле урушуп жатса, аларды мындай бир ойго чакырып мелдештирсек деле бул деле тынчтыкты орнотуучу нерсе. Демек, ушундай кичинекей нерседе эле бул тынчтыкты орноткон. Орусча миротворец деп коебуз да, же миростроитель деп коебуз. Ошол позицияны деле кыздар деле ээлей алат да. Ушул үч сөздү, үч ойду айтмакчымын.
Чоң рахмат. Биз анда ишенели, биз дар бир эле берүүбүздү ошо чоң кандайдыр бир ишеним менен бүтүрөбүз. Буюрса, кыздарыбыз күчтөнсүн, анан көбүрөөк ушундай лидерлик орундарга келсин, ар кайсы жактан өздөрүнүн потенциалдарын ачып, бактылуу болушсун, өздөрүн эркинсесин деген эле баягы каалоо тилек биздики бардыгы эле. Жалпы эле ушу биздин берүүбүздүн философиясы деп коерин. Анда ушундай жакшынакай сөздөр менен биз бүгүн берүүбүздү бүтүрөр эле. Мен да ишенем, ошол үй бүлөдө сиз айтып кеткенде баягы ини сиңдилерин элдештирип койсо дагы, болбосо саясатка барып ал жерден да бир чоң көйгөйдү чечип, же чек аралдагы көйгөйлөрдү чечеби, же бир коомдогу бир көйгөйлөрдү чечип элдерди тынчтык, кандай десем баягы тынчтыкка чакырып, эки урушуп жаткан же пикир талашып жаткан эки тараптын башын бириктире ала турган көптөгөн бизде ушундай айымдар бар деп ишенем. Аларга да жол берилсин, жолдор ачылсын. Ушу менен биз анда берүүбүздү аяктайбыз. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошо элдердин башын бириктирүүдө же болбосо тынчтыкка чакыруудагы аялдар ролу деген теманы талкуу кылдык. Студияда бүгүн менин конокторум жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун жаштан долбоорунун координатору Нурия Каракулова жана Борбор Азиядагы талаш тартышты альтернативдүү чечүү борборунун жетекчиси жана медиатор Эльвира Боронбаева болду. Талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.